Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту жума күнү улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Судьяга ишемечилик көргөзүү маселеси жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү.
Вы сейчас и стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что
Сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат. Сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Facebook социалдык түйүнү кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгарын билдирүүдө.
Сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан, Кремльге жакын келген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган.
Ал дагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар шайлоо күндөрүнө каласыз.
Эң акыркы чечилүүсү 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт бардык нерсе. Ички сектор тактоодагы, жанагы форматтардагы, биометрискийдагы бар.
Кушуба кечиңиз менен кечки азаттыкты Прага студиясынан бүгүн мен Улан Алымкулду алып баруудамын. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Акыкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүгү катышканы, вице премьер министр Дүшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугушуудагы сөздөрү шайлоо эрежелерине каршы келери айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы каралоо жүрүп жатканын айтып, сотко кайрылды. Билдиришкен коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын айтып жатат. Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусунун активдери менен жолугуп, бийликтин талапкерин колдой турганын белгилеген, бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт катары кабыл албоо керектигин БШКда жума күнү өткөн жыйында дагы бир жолу айтылды. 20 сентябрда болсо президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандын аймактарынын бириндеги эл менен жолугушуусунда Чубак Ажы Жалиловдун колдоо сөзү тартылган видео интернетке тараган эле, анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндү. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан коркпого, ага алдырбоого чакырышты. 20 чакты кишиден турган активисттер тобу жума күнү биз коркпойбуз, студенттер, юристтер ойгонгулам деген жазууларды көтөрүп жүрүштү. Жаштарга жетекчилик тараптан кысым болгон учурда эмне кылуунун жол жоболорун дагы айтышты.
Биздин жеткен маалыматтар боюнча, жалпы эл көргөн боюнча деле студенттерге административдик ресурс колдонуу болуп атат. Ошол колдонуунун алдын алып студенттерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп биринчиден. Экинчиден вуздардын администрациясына, ректорлорго бүгүн кайрылуу таштайбыз.
Деди акцияны уюштурган жарандык активисттердин бири Ренат Самудинов. 17 сентябрда да Бишкекте биз коркпойбуз деп аталган флешмоб өткөн эле. Ага келген окуу жайлардын студенттери, ректорат, мугалимдер студенттерди бийликтин талапкерине добуш берүүгө мажбурлап жатат деп нааразылык билдиришкен. Өткөн аптада Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиядагы куратор студенттерди кайсы бир талапкерге добушун берүүгө үгүттөп жатат деген тасма интернетке тарап, аны прокуратура териштирме болгон. Бийликтин талапкери бул айтылгандарды четке кагып келет. Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү 1980-88 жылдардагы Иран Ирак согушун эскерүүгө багытталган Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да, биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2011 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда Трамптын айткандарын четке каккан эле. Түндүк Кореянын лидери АКШтын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө АКШ жана анын шериктештерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган, аны улай 21 сентябрда расмий Пхеньянга киргизилген санкцияларды кеңейте турган буйрукка кол койгон эле.
North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat.
Түндүк Кореянын өзөктүк куралы жана ракеталарды жасоосу дүйнөнүн тынчтыгына жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурат. Андыктан бул кылмыштуу режимди башкалардын каржылык жактан колдогону кабыл алыңыз. Биздин жаңы жарлыгыбыз Түндүк Кореянын адамзатка кыргын салуучу куралды жасоо аракетинин каржы булактарын үзөт.
Деп түшүндүргөн санкцияларды Дональд Трамп. Мурдагы баш прокурор жана экс юстиция министри Жогорку кеңеш депутаты Айда Салеванын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтөрүн билдирди. Мамлекеттик айыптоо тарап болсо коомдук жактоочу прокурорлордун жеке абийирине асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Орусия аннексиялаган Крымда Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Микола Семина 2.5 жылга шарттуу соттолду. Крымдын соту журналисти жүкчүлдүк айыптары боюнча күнөлүү деп таап, 3 жылга иштетүүгө тыюу салды. Былтыр жазында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ага кылмыш иш козголгон. 66 жаштагы Семинага Крым Реалис сайтына 2015 жылы жазган макаласы аркылуу Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деген айып коюлган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент бул өкүмүн айып бул өкүмдү айыптап, аны Крымдагы орус бийлигинин көз карандысыз ой пикирлерди кысымга алуу аракети катары мүнөздөдү. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болсо, алыш күрөш боюнча таймаштарда кыргызстандык балбандардан Нурбек Кожобеков менен Мээрим Момунов финалга күрөшмөй болгон экен. Бул тууралуу кененирээк жаңылыкты Азаттык Чекит.org сайтыбыздан тапсаңыз болот.
Рахмат Кубат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org эми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртеңки Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринин жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 9-14°C, күндүз 22-27°C чейин жылуу. Суу самыры түнкүсүн 2-3°C чейин жылуу, күндүз 18-23°C жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9°C, күндүз 20-25°C. Баткен түнкүсүн 10-15°C, күндүз 24-29°C. Ош менен Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 11-16°C, күндүз 23-28°C. Ысык Көл түнкүсүн 7-12°C, күндүз 18-23°C. Нарында түнкүсүн 4-9°C, күндүз 18-23°C. Ал эми Борбордо түнкүсүн 11-13°C, күндүз 24-26°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгары дагы күтүлүүдө. Жарыш сөзгө бүгүн чыккан жактоочу тарап Салянованын үстүнөн козголгон кылмышын саясий буйрутма деп бекемдешти. Судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси дагы жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү. Бүгүнкү сот олтурумуна кабарчыбыз Замира Кожобаева күбө болгон. Назарыңыздан репортажы.
Мурдагы баш прокурор, Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү 22-сентябрда жарыш сөз менен уланды. Салянованын коомдук жактоочусу Нурлан Садык уулу жарыш сөз сүйлөп жаткан учурда сот Кубанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Нурлан Садык уулун чаржайып кетпей иш боюнча сүйлөөсүн талап кылды. Бул башка жактоочуларга жана залда отургандарга жаккан жок. Ушундай эле пикир келишпестик мамлекеттик айыптоо, судья жана жактоочулардын ортосунда бир нече жолу болду. Түштөн кийин уланган соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, бул үчүн прокуратура кызматкерлерин жана соттун өзүн айыптап, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү.
Вы сейчас стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что у меня
даже сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат, сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Коомдук жактоочунун жүйөсүн башка адвокаттар да айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. Салянова судьядан буга чейин жарыш сөздү айтасыңар деген убадасына туруп, коомдук жактоочулар менен адвокаттарга сөзүн аягына чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу иштен четтеп кетти деп белгиледи. Прокурор Марат Бусурманкулов жактоочу прокурорлордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сурады.
Но в то же время мы её не перебивали, но выходит так, что она все-таки переходит моральный-этический барьер.
Коомдук жактоочу моралдык этикалык чектен чыгып кетип жатат. Биз сиз аркылуу жактоочуга эскертүү берилүүсүн сурайбыз. Айыптоочу тарап мындай чектен чыгуу үчүн сот аныктама берүүсүн өтүнөбүз. Сот коомдук жактоочуга сөзүн айтып, Салянованы коргоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок алар кылмыш ишинин ар бир томуна чектен чыккан сөздөр менен баа берип жатат.
Но однако их речь оно исходит от того, что
прокурор Марат Бусурманкулов айыптоочу тарап ошондой эле сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу жактоочу тараптын демилгесин четке кагарында маалымдады. Ал арада эки тараптын ортосунда айтыш орун алып, ага сотко байкоочу катары катышып отурган акыйкатчы Кубат Оторбаев аралашууга аргасыз болду.
Бул киши азыр, бул киши бир эле нерсени айтты. Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтып атат. Сондордун сапаты жөнүндө айтып атат. Эмне бул эмне по существу?
А биздин балдарыбыз катты эмне деп атат? Жооп тартыласыңар, балдарыңар бар деп
жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун сотко ишенбөөчүлүк келтирүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Андан кийин уланган жарыш сөз учурунда прокурорлор коомдук жактоочулар убакытты созуктурууга аракет кылып жатышат деп айыптап, бул залда дагы айтышты пайда кылды. Мамлекеттик айыптоо жана судьянын коомдук жактоочулары сот ишин созуктурууга аракет кылып жатышат деген айыптоосуна Аида Салянова каршы чыкты. Ал жактоочулар менен чогуу иштин саясий буйрутма экенин, өзүнүн актыгын далилдөө аракети болуп жатканын Танапис учурунда Азаттык радиосуна билдирди.
Создуруктуруу биз үчүн максат эмес, биз үчүн максат бул жалаа экенин далилдөө, бул саясий заказ экенин далилдөө, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок далилдөө. Мына биздин максат. А ошо максатка жетүү аны ар бир адвокат өзү чечет.
Ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткан кылмыштын материалдары боюнча Аида Салянова 2010 жылы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын талаптарын бузуу деп айыпталган. Анда соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген. Ал эми Салянова өзү жана жактоочулары 2010 жылы лицензия узартылган кезде Элисеевке карата кылмыш иши козголоо электигин белгилеп келишет. Тергөөчүлөр жана прокуратура мына ушул адвокаттык лицензиясын узартуунун аркасы менен Алексей Элисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканы мисал келтирип айыптоодо. 22 сентябрдагы сот жараянында жарыш сөзгө чыккан Салянованын жактоочулары фактылар бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деп белгилешти. Бишкектен Займира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Facebook социалдык сайты саясий коопсуздук күчөтүүдө. Буга АКШдагы өткөн президент шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги күчүсү негиз болгон экен. Компаниянын башкы директору Марк Цукерберг кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгышаарын билдирди. Кенирээк Али Токтокунов баяндайт.
Интернетте социалдык тармактардын ролу өскөнү, алардын дүйнө өлкөлөрүндөгү түрдүү саясий процесстерге да таасири артканы белгилүү. Маселен, Facebook'тун бир айлык активдүү колдонуучулары акыркы маалыматтарга караганда дүйнөдө 2 миллиардка жетти. Алардын арасында 100 миң деген кыргызстандыктар бар жана ошондон улам бул сайт аркылуу тиги же бул талапкерди жаркырата мактоо же күөлөп жамандоо күткөн натыйжага алып келиши мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүк өткөн жылкы АКШ шайлоосунда кеңири колдонулду. Анда Facebook'ка АКШдагы талылуу маселелер боюнча чагымчыл жарнамалык материалдар да чыгарылып турду. Ал маалыматтарды орус бийлигине жакын тараптар ачкан аккаунттарда жайылтты деген шек жаралды. Жарнамадан жан бакканы менен анын жакшы жаманын ылгабайт. Муну менен АКШдагы шайлоого орус тараптын кийлиги шүүсүнө аянт болуп берди делип Facebook сынга кабылган эле. Мына ушундан улам сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан Кремльге жакын делген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган. 21 сентябрда болсо АКШ шайлоосуна оропара орусиялык колдонуучулар чыгарган сайтындагы 3000 жарнаманы конгресске жана күч түзүмдөрүнө өткөрүп берээрин жарыялады. Мен кайсы бир тарап биздин инструменттерди демократияга каршы колдонушун каалабайм деген Марк Цукерберг Кошмо Штаттарындагы шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги шүүсүн иликтөөнү кубаттаарын билдирди. Ошондой эле бир нече кадам менен сайтынын жарнама коопсуздугун бекемдөөнү убада кылды.
Саясий рекламаны ачык айкыныраак кылабыз. Телеканал же башка маалымат каражаттары рекламаларда мыйзамга ылайык төлөгөн кишини ачыкташы керек эмеспи? Ошон үчүн биз да Facebook'тун ачык айкындуулугун дагы жогорку деңгээлге көтөрөлү деп жатабыз. Сиз ошондо кайсы баракчага акча төлөнгөнүн эле билип калбастан, жарнама берүүчүнүн баракчасына кирип, алар Facebook-тагылар үчүн колдонуп аткан жарнаманы көрө ала турганыңызды кылабыз.
Деди Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг. Ал муну менен башка бир өлкөнүн шайлоосуна кийлигишкен же башка бир талапкердин башынан ылдый жугунду койган жарнама жасоого татаал боло тургандай система түзүүнү айтууда. Мындан тышкары ишкана коопсуздукка, өзгөчө саясий жараяндардын коопсуздугуна кам көрүшөөрүн белгиледи.
Эмки жылы шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн иштеген командабызды эки эсеге көбөйтөбүз. Жалпысынан коопсуздук, коомдук коопсуздук жаатында иштеген командаларыбызга 250 ашуун адамды кошобуз. Дүйнөдөгү баардык шайлоо комиссиялары менен өнөктөштүүбүздү арттырабыз. Эми биз алардын конкреттүү шайлоосундагы интернет коркунучтары тууралуу шайлоо комиссияларына маалымат бере турган канал ачабыз.
Ошондой эле жасалма аккаунттар тууралуу башка платформалар менен дагы маалымат бөлүшөбүз дейт. Анткени Facebook'ка коркунуч жараткан бирөө башка дагы, маселен, Twitter'де деле ал кылыгын жасайт деген чочулоо бар. Facebook коопсуздук кадамын алгач ушул демалышта Германияда өтө турган шайлоодон баштоону пландоодо. Алар мамлекеттик органдар менен биригип, миңдеген башка бир жасалмат менен катталган колдонуучуларды ашкерелеп, өчүрүүдөн башташмакчы. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрага студиясында Улан Алымкулуулу. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптарын бузган учурлар катталгандыгын билдирип, Бороздук шайлоо комиссиясынын убагында чара көрүүгө чакырды. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алда президент шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан, бийликтин басым кысымынан коркпоого үндөштү. Иран АКШ талабына карабай ракеталык программасын уланта берет. Бул тууралуу президент Хасан Рохани бүгүн Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Европа кеңешинин чечим кабыл алуучу министрлер комитети Орусияга кайрылып, оппозициялык активист Алексей Навальныйга президент шайлоого катышууга уруксат берүүгө чакырды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек шайлоо күндөлүгүндө мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин БШКга тапшырды. Тактоолор боюнча 61 миңден ашуун шайлоочу тизмеге жаңыдан киргизилди. Шайлоого 15 күн убакыт калганда тизменин акыркы расмий варианты бекитилип жарыяланмакчы. Бул арада калты тейлөө борборлорунда паспортторун алмаштыруу үчүн кезекке турган жарандардын агымы тыйыла элек. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Соңку мезгилде Бишкектеги калктык тейлөө борборлорунда паспорттарын алмаштыруу үчүн келген жарандардын узун кезеги байкалууда. Кээ бир жарандар шайлоого байланыштуу паспорттарын алмаштырууга келгендердин айынан эртеден кечке кезек күтүп саргайып отурушканын айтышты. Анткени акысыз берилип жаткан жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам башка документтер үчүн келгендер узун кезекке турууга аргасыз болгону белгилүү болду. Бишкек шаарынын тургуну Үсөн Кутпаев үй бүлөсүнүн каттоо маселесинин айынан бир жумадан бери убара болуп жүргөнүн айтты.
Мына бир жумадан бери жүгүрүп жүрөбүз, ал документ алып кел, бул документ алып кел. Бир жагына барсаң дагы бир жагына жөнөтөт, ошентип эле. Анан бул жерде очередь VIP услугасы бар экен, ал эми ар бир адамдан 500 сомдон дейт. Мен балдарымды учетко коем десем, аларга да 500 сомдон бересиң, пожалуйста, бүтүрүп беребиз деп. Почта бардакта бул жер. 2 сааттан беребиз деп койгон, бул жомок эле го. Тигини алып кел, буну алып кел. Азыр көрүп аткандай ушу элдер очередь талашмай, күтмөй бул жерде отуруп анан. Ушу балдар менен кел, балдарды учетко коюп коеюн десем дагы башкача бир немелерди киргизип коюптур. Учетто бар болчу, келинчегим деле. Паспорт алган временно учетко коюшуп коюптур. Эми кайра ошону эми постоянныйга коюш үчүн дагы кайра жүгүртүбүз. Алардын ошибкасы элдерди кыйнап атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматы жагдайды айрыкча Ош жана Бишкек шаарларындагы калктык тейлөө борборлорунда шайлоо күнү жакын калганына байланыштуу жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам кезек күткөндөрдүн чоң агымы пайда болгону менен түшүндүрдү. Мамкаттоо кызматы тарабынан өткөн 4 айдан бери 204 миң жаранга жаңы үлгүдөгү паспорт берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов калктык тейлөө борборлорунда түзүлгөн жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Уақытынша көрініш деп ойлайбыз біз. Шайлаудан кейін бұл кезектер азаяды. Мұндан сыртқары Бішкек шарында екі дағы қосымша халықты тейлеу борбор ашылады. Биометрикалық паспорт ушул жылдың аяғына чейін ақысыз беріледі деген дағы алмаштыруға түрткі болады да. Ошондуктан жарандар активтүү алмаштырып атат. Халықты тейлеу борборлоруна өтө чоң кезектер байқалып атат. Шайлоого жакын өтө көбөйүп кетти. Себеби кандидаттардын агитаторлору дагы бир четинен жарандарды үгүттөп, паспортуң жок болсо, паспортуңду алмаштыр, же болбосо эмес үгүттөөлөр да болуп атат кээ бир жерде. Эски паспорт менен шайлай албайсың, жаңы паспорт менен шайлайсың дегендер дагы. Ошондуктан эскертип коюу керек. Шайлоого эски паспорт болобу, жаңы паспорт болобу эч кандай айырмасы жок. Экөө менен тең качса болот. Эң негизгиси биометрикалык каттоодон 30 сентябрга чейин өтүшү керек.
Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамда каралган тартипте алдыдагы президенттик шайлоого каратып, борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин тапшырды. Контролдук тизме боюнча 20 сентябрга карата шайлоочулардын тизмеси 2,975,000 адамды түздү. Муну менен мурдагысына караганда 61,000 жакын шайлоочу жаңы тизмеге кошулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов муну тизме тактоодо ички тышкы миграцияны эске алуу менен алып барылган жетишкендик деп атады.
Бишкек шаарында уюштурулган мына 33 шайлоо участкаларына 30,000 жакын шайлоочулар келип катталышса, Ош шаарында дагы 35,000 жакын шайлоочулар келип кошумча катталышса, а жер жерлерде азайган тенденция. Мисалы региондордон азайган жерлер бар. Башкача айтканда, ички тышкы миграциянын шайлоочулардын тизмесинин кыймылынан байкасак болот да. Азыр бул ушул 60,000 тегерегинде шайлоочулардын такталуусу дагы бул 61,000 жакын шайлоочу тизмени көбөйгөнүн билдирет. Бул саясий партияларда талапкерлер дагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары бул боюнча ишти тынымсыз жүргүзүп атканын белгиси десек болот да. Эгерде ушунчалык шарт түзүлбөсө, мисалы кошумча участкалар буюштурулбаса, ачылбаса, же болбосо ушу форма 2нин актуалдуу тизме түзүү үчүн анын артынан контролдоп ар бир шайлоо участкасына ушундай бланкеттер менен камсыз кылбасак 60,000 шайлоочу мисалы пропискасы башка жакта дагы өзү фактически жашап аткан жерине азыр убактылуу турган жериндеги тизмелерде болбой калып бир ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн эле да.
Бирок ички миграциянын айынан катталган жеринен тышкары жерде жашап жаткан жарандардын шайлоо укугун камсыздоо маселеси алардын добушун борборлоштуруп көзөмөлдөөгө алып келбейби деп кооптонгондор да бар. Анткени кошумча ачылган шайлоо участкалары кайсы бир тараптын көзөмөлүндө болуп, аталган участкага каттала тургандардын тизмеси алдын ала аныкталып калышы мүмкүн деген түшүнүктөр да болду. Жарандык активист Рита Карасартова бул тууралуу мындай дейт.
Анан эй, биз сени көрүп турабыз. Анан кийин эсептеп атканда номери менен сенин кантип шайлаганыңды билип алабыз деле коркутуп койсо, бүттү, студенттиң айткан кишини шайлай берет. Ошол жаңы конуштагы студент эмес, улуу кишилер деле ошондой иштерин жасай берет. Кошумча участок жасабай эле студенттерди мына шаарда каякта жашап атсаңар, ошол жерде участокко барыңлар, тууганың арыкында жашап атсаңар, тууганың арыкында тургула деп койсо деле болмок да. Но алардын баары чар жайыт болуп ар кайсы участоктарга кетип калса, алар көзөмөл сала албай калат. А бул жерде бир кошумча участокту коюп коет. Мына мурунку референдум болуп атканда биз ушул кошумча участоктарды көзөмөл кылганбыз. Политехтеги бир декан урнанын түбүнө туруп алып туруп контроль жасап аткан жагынан биздин байкоочулар араң куп чыгышкан.
Контролдук тизме түшүнүгү жаңы бекитилген шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулардын алдын ала такталган тизмеси болуп саналат. Андан кийин шайлоо күнүнө 15 күн калганда шайлоочулардын толук такталган расмий тизмеси бекитилет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Аймактарда шайлоо тизмелери боюнча жагдай кандай? Азыр назарыңызда Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын радио баяны.
Талас облусундагы биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын саны 20 сентябрга карата 133,813 кишини түздү. Көрсөткүч парламенттик шайлоодогу тизмеден 10,000 адамга көп экенин Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Ал кошумчалагандай, Таласта жергиликтүү тургундардын 98% биометрикалык каттоодон өткөн. Шайлоодо өз тизмесин тактоо боюнча Таластын айрым борбордук көчөлөрүндө мамлекеттик мекемелерде көрнөк жарнактар илингени менен элдин көбү добуш берүүдө тизмени кайдан тактаарын билбейт экен.
Биометрикадан өткөнбүз, анан ошо кайрдан шайларыбызды билбейбиз, ушун кайрдан шайларыбызды билбей ошо жүрөбүз. Эмне кылып караш керек, ошону кактан караш керек, билбейм ошону.
Биометрикадан былтыр өткөм, быйыл тактай элекмин.
Тизмеден тактай элек
сөзүңүздү? Макыт жок.
Негизи биометрикалык данныйлар тапшырганда эмесмин да, чын айтсамчы убакта жок. Анан билбейм, азыр эми кандай кылат, шайлоого катыша аламбы, катыша албаймынбы?
Биометрикадан качан өткөн, шемеде бир шайлоо болгондо өткөм, Ошодо үмүт тактай элекмин пока.
Билбейм, кайрдан шайлайбыз, кантип шайлайбыз, кайрдан такташ керек, айыл өкмөт көрүш керекпи, жакимият көрүш керекпи, ошону билбей атабыз да, ошо кичине маалымат берип койсо жакшы болот, ошо элдерге карапайым калк, биз дыйкандар мисалы андай нерселерди көп биле бербейбиз да.
Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов.
Тизме чекит, эсерес чекит, кейжи деген сайт аркылуу тактаса болот. Ал сайтта ошол баардык шайлоочулардын тизмеси бар. Ошол 2,973,000 шайлоочу болсо, ошончо шайлоочунун тизмеси ушул сайтта турат. Ошол өзүнүн фамилиясын ошол жерге жазып тактап алса болот. Анан дагы бир жолу, ар бир шайлоочунун бүгүнкү күндө мына уюлдук телефондору бар. Ошол уюлдук телефондор аркылуу 119 номерине SMS жиберип, ал SMS'те өзүнүн персоналдык идентификациялык номери алып, паспорттагы 14 сандуу, аялдардыкы 1-ден башталат, эркектердики 2-ден башталат. Ошол санын жазып SMS жиберсе, ага дароо эле ал жактан жооп келет. Кайсы шайлоо участкасында туран дареги кайсы жерде экендиги. Ушундай оңой жол да, бул эң оңой жол.
Ал эми жер которуп кеткендер менен көзү өтүп кеткендер тууралуу Таластын тиешелүү кызматкерлери азырынча эч нерсе айта албайбыз. Тизме эми такталып атат деди. Талаш шаардык кыймылсыз мүлктөрдү каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынын жетекчиси Али Акбар Кененсариев бул жаатта мына буларга токтолду.
Область боюнча эми бизде областта госрегистр системасы жок да. Ошого байланыштуу биз ар ким өзүбүздүн эле 4 район, 1 шаар, ар ким өзүбүздүн участогубуз боюнча дайындалып атабыз. Эң акыркы числосу 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт бардык нерсе. Ички сектор тактоо дагы, жанагы формадоо дагы, биометрический дагы бар. Ошо 29 күнү сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 13 талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Шайлоочулар президентке талапкерлердин программалары менен таанышып, кимисин колдорун аныктап жатышабы. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары шайлоочулардын пикирин билүү үчүн талапкерлердин баарын тааныйсызбы? Тандоодо талапкер көтөргөн кайсылмасы сиз үчүн баарынан маанилүү деген суроо узатып жатышат. Бул ирет кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Чоң Алай районунун тургундарына кайрылып көрдү.
Президентке талапкер болуп аткандардын кимдердин атын билесиздер? Анан кимисинде мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп ойлойсуз?
Темир Сариев, Акшымкар партиясы. Сооронбай Жээнбеков. Ондон тышкары Өмүрбек Бабанов да.
Бабанов бар да. Эми азыр алдыда эми Бабанов менен Сооронбай бар го, эми экөө пешенеси жазган болот да.
Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов деле иштейт. Эми көбүнчө жаштар иштесе жакшы го дейм. Эми булар көп иштеп жегенди, эми мындай эмек канды билип калды да.
Жеңип кетүү мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп Сооронбай Жээнбековду уяктабыз.
Канча эк ташып, адакамбадын барып, Өмүрбек Бабанов бардым дейбиз да. Эми эл тааныган, тааныбагандар деле бар да азыр. Ошо белгилерин билебиз да. Ошо бийлик тараптан Сооронбай Жээнбеков да, анан оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Бабанов да. Анткени биз Өмүрбек Бабановдун кишилерибиз. Ошону колдойбуз деп турабыз. Кудай буюрса ал деле президент болот. Жеңет деген ишеништебиз да. Кызматта иштегенде бир да мамлекеттин мүлкүн алган эмес да. Ошонусун баалап колдойбуз.
Жээнбеков алганбы, кандай?
Ал деле алган эмес, ал деле таза киши, ал деле жагат. Анын бизге эң эле маанилүүлүгү жөнөкөйлүгү жагат да.
Эл туура шайлап бергенде биз Адахам Адымаровдун президент болгонун каалайт элек. Эми элдер жакырчылыктан чыгып, мындай кыргыз качанга чейин ресурс колдонуп бири бирибизди коркутуп жүрөт элек. Анан эми азыр көбүнчө элдин баягы айтып атканына караганда Сооронбай Жээнбеков менен Бабанов да деп атышат. Эгер бийлик отуруп кетсе Сооронбай Жээнбеков, анан көпчүлүк элдин сөзүн угуп Бабанов, эгер эркекче сөзгө турса Бабановду биз шайлайт элек, бирок Бабанов билбейм, мүмкүн сөзгө турбай калабы, кандай болот да азыр. Эми кыргыздар ишенбей калды. Сооронбай Жээнбеков бул просто Атамбаевдин досу болгон үчүн, Атамбаевдин мурунку жегендерин жаап калыш үчүн президентке талапкер болуп атат. Мен коркпой эле жөн эле айта алам. Билбейм, эми биз шокуну жүрөгүбүздө ким болсо ошону шайлайт элек. Азыр эми айтыш кыйын го.
Азыр жүрөккө эч кимибиз кире элек азыр.
Жүрөккө эми билбейм да, азыр Бабанов менен эме Сооронбай Жээнбеков келип мактанып кетти, дагы мактангандарды угуп көрөлүчү, анан келечек көрсөтөт да. Ошол күнү түшүбүздө кимсе ошону шайлайбыз да.
Кийинки күндөр аты чыкпай калды го, баягы Бакыт Төрөбаевдин ошону салып атканын билдим эле. Андан башкасын жакшы билбейм. Туктай Үмөтәлиева деле уктум эле аялдардан жалгыз, анын көрбөй атам телевизордон. Биринчиден ошо мезгил шайлоо учур көрсөтөт балдар. Анан экинчиден бардыгы эле өздөрүнө татыктуу иштеп коюп атышкан кадрлар жакшы. Анан тажрыйбасына, иштеген ишине, тепкен баскычтарына караганда эми азыр иштеп аткан Сооронбай Жээнбеков экен. Анан Бабановдо дагы бүт мүмкүнчүлүктөрүм бар деп жатат. Эми өзүнүн айтуусуна караганда аябай толук мүмкүнчүлүгү бар экен. А Төрөбаев дагы ал андан ашырай менен айтып атат. Тим эле элди аябай жыргатабыз деп эми кана ошол убакыт көрсөтсүнчү.
Сурамжылоону Чоңалай районунан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жүргүзгөн. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ирактык күчтөр расмий Багдаддын жана коңшуларынын каршылыгына карабай көз карандык боюнча референдум өткөрүлгөн турат. Талаштуу референдум кандай жыйынтыктарга жана кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Казакстанда латын арифин алгачкы долбоору сунушталары менен кызуу талкуу жана сын пикирлер жаралды. Коңшулаш өлкө 77 жыл колдонгон кирилл алфавитин эмне үчүн азыр баш тартып жатат? Кыргызстанда латын арифине өтүү чакырыктары канчалык жүйөлүү? Бул эки теманы биз алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Бул берүүнүн радио үчүн чыгарылышын бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү Тегерандагы аскердик парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2015 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда да Трамптын айтканын четке каккан эле. Ал тапта Түндүк Кореянын лидери да АКШнын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган. Аны улай 21 сентябрда расмий Пекинге киргизилген санкцияларды кеңейте турган жарлыкка кол койгон. Түндүк Корея Ким Чен Ын жетектеп турганда ондогон баллистикалык ракеталарын сынады. Сентябрдын башында суутек бомбасын сынаганын жарыялаган, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай аракеттердин улам расмий Пхеньян санкцияларга туш болгон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүккө катышканы, вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугуштагы сөздөрү шайлоо эрежелерине туура келбегени айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы кароолоо жүрүп жатканын айтып сотко кайрыларын билдиришкен. Коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын маалымдаган. Дүйшөнбек Зилалиев болсо 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуп бийликтин талапкерин колдой турганын айткан. Бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт деп кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында айтылды. 20 сентябрда болсо Кыргызстандын аймактарынын бириндеги жыйында мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон сөздөрү тартылган видео интернетке тараган. Анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндүргөн. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Наида Салянованын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу прокурордун жеке аберине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Натыйжада эки тараптын ортосунда кайым айтышуу орун алды.
Мамлекет
Жыйынтыгына судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгары күтүлүүдө. Салянованага 2010-жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаты лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Муну депутат саясий куугунтук деп атоодо. Украин соту грузин саясатчысы Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келиш боюнча ишти кароону улантууда. Львов шаарындагы жума күнкү сот отурумуна Украина тулдугунан ажыратылган Саакашвили өзү катышкан жок. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили 10 сентябрда Польшадан Украинанын аймагына өткөн, ал өз жактоочулары менен украин чекарачыларынын тосмосун бузуп өткөн эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон, бирок баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Украинада жашоого укук берген документти колунда кармап турган учурда камакка алынбасын айткан. Саакашвили аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылууда. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө Украин жарандыгынан ажыратылганы 26 июлда белгилүү болгон эле. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди бүгүн эртең талкуулап чечим кабыл алат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Мирлан Жыйынчуроев Азаттык радиосуна билдирди. Ал фракция бул келишимге каршы чыгып жатат деген маалыматтарды түгөндөдү. 21 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоолуп, премьер-министр Сапар Исаков жана тиешелүү министрлер мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда жабык каралган жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен биринчи окуудан өткөнүн, ага жыйынга катышкан 86 депутаттын 2 каршы болуп, калганы колдогонун парламенттин басма сөз кызматы билдирген. Кийинчерээк Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары келишимге каршы чыгышканы тууралуу кабар тараган эле. Өнүгүү Прогресс да маселени ушул күндөрү карап бир чечимге келери маалымдалды. Түркмөнстандын Ашкабат шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болгон алыш күрөшүнүн эркин стили боюнча таймаштарында кыргызстандык Мээрим Момунова алтын медаль тагынды. Милдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, жума күнү 22 сентябрда алыш күрөшүнүн эркин стилинен күч сынашуулар башталып, кыз келиндер жана эркектер арасында 6 салмактан балбандар байгы үчүн күч сынашкан экен. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Момунова жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда түркмөнстандык Зухра Мадраяны 3-0 эсебинде жеңген. Алтын байгы үчүн финалдык таймашта болсо түркмөнстандык Зарина Абдрахманованы да жеңип алтын медаль тагынды деп кабарлады биздин кабарчыбыз.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө телепрограммабыздын радио 3 чыгарылышы, анын бүгүнкү санында Иракты күрдтөрдүн талаштуу референдуму жана Казакстандын латын арибине өтүү аракети талдоого алынмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Кубат Касымбеков алып барган.
Ирактан баштасак, бул өлкөнүн түндүгүндөгү күрд автоном аймагында көз карансык боюнча талаштуу референдум өткөн турат. Ага расмий Багдад эле эмес, коңшу Түркия менен Иран дагы караманча каршы чыгууда. Күрд бийликтерин референдумдан баш тартууга АКШ менен Евробиримдик да чакырган. Ички жана сырткы каршылыкка карабай, референдум акыр аягында күрдтөрдүн көз карансыз мамлекеттин түптөлүшүнө алып барабы же чөлкөмдөгү бейстабилдүүлүктү күчөтөбү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн оболу мына ушул маселеге кайрылабыз. Суроолорубузга студиядан биздин радионун Иран кызматынын жетекчиси, жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Арманд Мостофи мырза жооп берет. Ошон эле башка эксперттердин дагы көз караштарын укмакчыбыз. Азыр болсо Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Ирактын күрд автоном аймагынан бул күндөрү көз карансыздык боюнча алдыдагы референдумду жактагандардын ыргүү менен коштолгон мына ушундай үгүт жыйындарын күндүз дагы, кеч дагы көрүүгө болот.
Биз мамлекетибизге ээ болууну 100 жылдан ашуун күтүп келе жатабыз. Бул кыялыбызга 25 сентябрда жетип, демократиялык мамлекетке ээ болобуз деп үмүттөнөбүз.
Анткен менен жыйынтыгы дароо эле мыйзамдык күчкө ээ болбой турганына карабай, референдум күнү жакындаган сайын ага каршылык да күчөдү. Мунун эң соңкуларынын бири Ирактын жогорку сотунун апта башындагы чечими болду. Соттагы Багдаддагы бийликтердин турумун колдоп, күрд референдумун токтотууга буйруду. Ирак бийликтери күрдтөрдүн саясий өнөктүгүн конституцияга каршы аракет катары баалашууда.
If you challenge the constitution.
Эгер сиз конституцияга чакырык таштасаңыз, эгер сиз Ирактын чек араларына чакырык таштасаңыз, эң баштыктын мындан ашкан чеги жок. Референдум бул коркунучтуу чечим. Бул от менен ойноо. Муну менен аймактын өлкөлөрдүн да, Ирактын да чек араларын бузууга ачыгын деп жатасыз.
Күрд автономиясынын бийликтери менен саясатчылары болсо, тескерисинче конституция жоболорун бузуп жатат деп Багдадда айыптап келишет. Алар ошондой эле референдумдан баш тартуу чакырыктарын да четке кагышууда.
Ау бадиле.
Референдумга альтернатива боло алгыдай сунуштуу али көрө элекпиз. Биз ислам мамлекети тобун жеңдик. Мунун ордуна алар бизге сыйлык ыйгарып, мамлекетибизге ээ болуу чечимибизге батасын берет деп ойлогонбуз. Бирок тескерисинче алар каршылык көргөзүүдө. Бул референдумду кийинкиге калтырбайбыз.
Күрд референдумуна Багдад эле эмес, коңшу Иран менен Түркия да караманча каршы болуп жатат. Бул эки өлкөдө тең чоң сандагы күрд азчылыгы бар.
Ама көрдүүбүз кадарыйла aynı istikamete bakıyoruz.
Bizdi maksat Irak'tın aymaktık bütündüğü. Birok hazır tündük Irak'tın birlikleri Irak'tı bölüğü karayık kadam cazıdı.
Irak'ın bölünmesine yönelik bir adım atıyor.
Президент Эрдоган бул сөздөрдү айткан күнү Стамбул шаарында күрд референдумуна каршы жүздөгөн адам катышкан демонстрацияда өттү. Андан кийин Ирак менен чек арада аскерий машыгуулар уюштурулду. Талаштуу саясий өнөктүк аймакта ислам мамлекети экстремисттик тобун биротоло жеңүүдөн алактыгылат деген камтамачылыктардан улам аны токтотууга күрд бийликтерин АКШ жана башка батыш мамлекеттери да чакырышкан. Вашингтон референдумдун убактысы туура эмес деп санайт. Ирак, Сирия, Түркия, Ирандагы күрдтөрдүн жалпы саны кеминде 25 миллион деп болжолдонсо, Ирактын күрд автономиясында 5 миллиондон ашуун калк бар. Буга чейин алар 2005 жылы да бейрасмий референдум өткөрүп, анда добуш бергендердин дээрлик 99% көз карансыздыкты жактаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы эми студиябызда кененирээк талкууласак, мистер Мостофи,
Мостофи мырза, Ирактык күрдтөр узак убакыттан бери көз карандысык маселесин көтөрүп, бир нече жолу эгемен болуу аракетин көрүшпөдү. Бул жолку референдумдун буга чейинки мындай аракеттерден өзгөчөлүгү эмнеде?
Сиз айткандай, күрдтөрдүн көз карандысыздык маселесинин узун тарыхы бар. 19-чу кылымга барып такалат. Бул ирет алар элдик добуш берүү аркылуу маселени чечкиси келип жатышат. Буга чейин же уру лидерлери, же шейхтер, же куралдуу топтор көз карандысыздык жарыялоого аракет кылышкан. Керек болсо, бир ирет советтик армиянын көмөгү менен Ирандын аймагында Махобат Республикасы түзүлгөн жар салышкан. Бирок советтик күчтөр Ирандан чыгып кеткенде бул республикада жок болгон. Көз карандысыздык үчүн бул жолку күрөштүн бир нече өзгөчөлүгү бар. Биринчиден, Күрдстан 2003 жылдан бери де-факто өз алдынча иш жүргүзүп келет. Экинчиден, маселе элдин добушуна коюлууда.
Going to pass through the vote. This is the difference with the past.
I see. But many neighboring
countries. Бирок Түркия менен Иран баштаган бир катар коңшулаш өлкөлөр бул референдумга каршылык билдирип жатышат. Алар бул аракет чөлкөмдү огуу өтөр туруксуз калат дешет. Деген менен алардын колунда күрд лидерлерине таасир этүүчү кандайдыр бир механизмдер барбы?
From holding this referendum.
They are right to be concerned.
Аларда тынчсызданууга негиз бар. Себеби Түркияда Ирактагы күрдтөрдөн дээрлик эки эсе көп күрд коомчулугу бар. Ирандагы күрдтөрдүн саны болсо Ирактагыдан бир аз азыраак. Күрд азчылыктарынын маселеси бул эки өлкөнүн өкмөтүн ойлондуруп жатат. Бирок алар эмне кыла алышат? Дипломатиядан башка аскер жөнөтүп күрд аймагын ээлеп алат деген белги байкалбайт. Иран Күрдстан менен чек араны жабышы мүмкүндүгүн билдирди. Бирок бул аракет күрдтөрдүн көз карандысыздыгына кандай таасирин тийгизэрин билбейбиз. Сооданын токтошу Күрдстандан мурда Иранга кедергесин тийгизет. Түркия каршылыгын билдиргени менен кандай чара көрөөрүн так айтпай келет. Эмне кыла алышат деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
It remains to be answered, yes, in the future. We will come back to you, Mr. Mostofi. Ирактык күрдтөрдүн көз карандысык референдумуна чөлкөмдөгү баардык эле өлкөлөр каршы эмес. Аймактагы өлкөлөрдүн позицияларын жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Британиядагы Лестер университетинин окутуучусу доктор Марьяна Чароунтаки чечмелеп берген эле анын пикирин угуп алып биз талкуубузду улантабыз.
Ирактын түрдүү коңшулары менен ири державалардын күрд референдумуна карата азыркы реакциясында менимче таң кала турган эч нерсе жок. Алардын таасири узак мөөнөттүү да болбойт. Себеби күрд аймактык өкмөтүндө Иран менен да Түркия менен да экономикалык карым-катыш буга чейин эле калыптанып калган. Өзгөчө Түркия менен мамиле 2008 жылдан бери атүгүл институцияланып да кетти. Түркиянын референдумдан чоочуп, аны улуттук коопсуздугуна коркунуч катары көргөнү Анкара Ирактын күрдтөрүндөгү өнүгүү өзгөрүүлөрдү алардын өзүнүн күрд маселесиндеги ыктымал өнүгүүлөр менен тикелей байланышта караганында. Ал эми Израилдин референдумду колдогонун болсо, эң башкысы өлкөнүн коопсуздугу деген принциптин контекстинен кароо керек. Ооба, Кошмо Штаттар дал ушул тапта референдумга каршы болуп атат. Бирок АКШ саясатынын багытында менимче бири-биринен айырмаланган эки нерсе бар. Курдистан аймактык өкмөтүнүн АКШ менен мамилеси да институцияланып калган. Анын тамыры 1990 жылдарга барып такалат. Азыр ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштөн улам алака катыш күчөп бекемделди. Андыктан мен АКШ тышкы саясатында аймактык түзүлүш түштөгү бул өзгөрүүнү алар үчүн стратегиялык союздаш экенин далилдеген өнөктү жоготоорунан күмөн санайм.
Ирактын жогорку соту бул референдумду токтото турууну буйрду. Бул чечимге карабай референдум өтүп, колдоо таба турган болсо, анын жыйынтыгы канчалык мыйзамдуу
болот?
Бул юридикалык суроо. Биринчиден, Курдстандын лидери Барзани Ирактын жогорку сотуна жооп кайтарып, референдумду токтотпой турганын айтты. Юридикалык жактан карасак, бул сыяктуу референдум Ирактын конституциясында каралган эмес. Ушундай эле жагдайды Испаниянын Каталония аймагынан көрүп жатабыз. Британияда Шотландия маселеси жана Канадада Квебек маселеси боюнча буга окшош кырдаал түзүлгөн. Каталониядагы бир нече жыл мурдагы бир учурду эске албаганда бул өлкөлөр референдумду токтото алышкан эмес. Бул юристтер талкуулай турган маселе. Практикалык жактан карасак, өкмөттөрдүн регионалдык бийлиги тил өтпөй жатат.
Сиз
айтып кеткендей, күрдтөр жакынкы чыгыштагы 4-үнчү эң ири улут деп эсептелет. Бирок туруктуу бир мамлекети жок. Референдум колдоо тапты деген шартта азыркы күрд жетекчилеринин заманбап мамлекет курууга кудурети жетеби? Кура алышабы?
Бул иш эбак жасалган. Мындай өз алдынча мамлекет 2003 жылдан бери бар деп эсептөөгө болот. Өзгөчө ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштүн да салымы бар. Бир канча жыл мурда согушкерлер Мосулду ээлеп алышты. Ирактын армиясы аймактан качып чыкты. Ислам мамлекети тобу Багдадка карай жылы баштаган. Багдадтын жолунда мунайга бай Киркук аймагы бар эле. Күрдтөр бул аймакты баштан бери эле өзүбүзгө таандык деп эсептеген менен аны расмий Багдад көзөмөлдөп келген. Ислам мамлекети тобу Киркукту оңой эле каратып алмак. Бирок күрдтөр кырдаалдан пайдаланып, алардан мурда Киркукту ээлеп алышты. Элдин баары буга кубанып кубатташты. Себеби күрдтөр аймакты согушкерлерден коргоп калып жатпайбы? Эми дал ушул мунайга бай аймак күрд регионалдык өкмөтүнүн колунда. Аларда акча да бар. Такшалган жана мыкты жабдылган армия да бар. Алар ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жеңишке да жетишти. Мосул баштаган бир катар маанилүү кармаштарга катышты. Андыктан Ирак армиясы шиит жоочуларынан жардам сураган күндө да күрд армиясын жеңе алат деп ойлобойм. Күрдтөрдө өзүнүн администрациясы иштеп жатат. Андыктан де-факто көз карандысыздык бар. Азыр алар аны мыйзамдаштыруунун аракетин көрүшүүдө.
Now they are trying to turn it in du jour.
I understand. Thank you very much, Mr. Mostafi. Күрдтөрдүн референдуму тууралуу биздин жакынкы чыгыш боюнча экспертибиз Арман Мостафи айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Казакстанга келсек, бул өлкөдө латын арабинин алгачкы долбоору талкуу жаратууда. Анда тамгалар кыйла азайган, ошондой эле айрым тыбыштарды бир эмес эки тамга менен жазууга туура келет. Казак президенти Нурсултан Назарбаев жыл этегине чейин латын арабини өтүнүн жолжобосун иштеп чыгууну тапшырган эле Казакстандагы жана Борбор Азиядагы алфавит маселесинин күнгөй тескейин алдыда эксперттер менен талдайбыз. Оолу Казакстандагы соңку талкуунун чоожайын Али Токтокунов айтып берет.
Элбашынын тапшырмасынан 5 ай өтпөй жаңы латын арабинин долбоору казак парламентине сунушталды. Жаңы алфавит компьютердин клавиатурасында атайын кошумча баскычтарды талап кылбайт. Баарын азыркы англисче тамгалар менен эле жазса болот. Түркче, азери алфавитиндегидей куйруктуу же үстүңкү чекиттери бар тамгалары да жок. Эң кызыгы, казак тилиндеги 37 тыбышты жеткирүү үчүн мурдагыдан кыйла аз тамга колдонулат.
Новом проекте латинского алфавита.
Латын арибинин жаңы долбоорунда 25 тамга 8 диграф бар. Анын жардам менен казак тилиндеги бардык үндөрдү жеткирсе болот.
Дает всю звуковую гамму казахского языка.
Ооба, эки тамганын кошундусу же диграф авторлорду айрым тыбыштар үчүн жаңы тамга түзүп чыгуу түйшүгүнөн куткарган. Маселен, ө деген тыбышты берүү үчүн англисче о жана е тамгаларын кошуп жазуу керек. Демилгечилер бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болот, каражатта кыйла үнөмдөлөт дешет. Бирок жаңы алфавит менен сөздөрдүн жазылышы ашкере узарып кетээрин сынга алгандар да аз эмес. Социалдык тармактардын колдонуучулары арасында жаңы ариб менен казак сөздөрүн жазып күлкү кылгандар да бар.
Азыр мына баспасөздөн караганда, әлеуметтик желилерди бакылаганда көбүнө сыны пикир берилер. Ошо жактырмагандык. Мен өз басымда солордун катарынан табылам. Себеби енді тек қана қазақ тілінің қажеттіліктерін, қазақ дыбыстарының қажеттіліктерін сол смартфонға немесе компьютердің тақтайшасына тәуелді ету менше шарт емес. Ең бастысы ыңғайлы қолданыста да, оқығанда да, жазғанда да ыңғайлы болу керек.
Жаңы алфавиттің долбоору бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев та үн қатып, аға жаңы тамғалар қошылбашы керектігін дағы бір жолы ескертті. Муну менен ал парламентте жакында каралган долбоорду колдой турганын көрсөттү. Советтик доордон бери Орусиянын таасири күчтүү болгон Казакстанда 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавити колдонулган. Андан кийин өлкө кириллицага өткөн. Элбашы латын арибине өтүү мезгилдин талабы деп эсептейт. Анын буйругуна ылайык Казакстан 2025 жылга чейин толугу менен жаңы арипке өтүшү керек.
Алдыда жаңырган теманы Азаттыктын казак кызматынын серепчиси Галым Букаш менен талкуулайбыз. Кош келипсиз. Ошондой эле Бишкектен байланышта турган филология илимдеринин доктору Ташполот Садыков менен дагы баарлашмакчыбыз. Саламатсызбы? Галым мырза, алгач сизден баштасак. Эгер Казакстанда сунушталган жаңы латын арибин кабыл алына турган болсо, мен түшүнгөндөн сиздин атыңыздын баш тамгасы дагы бир эмес эки тама менен жазылып калабы?
Иә. Менин атым G жана H әріптері кошулган. Диграф аркылуу жазылат, Галым деген.
Ошо диграф социалдык тармактарда бир топ талкууну жаратып атат окшойт. Кээ бирлер сындагандар да бар, колдогондор да бар дегендей. Анан Казакстанда сунушталган дал ушул латын алфавитинин долбоору канчалык бүтүндөй илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун пикирин эске алуу менен кабыл алынган долбоор деп атоого болот.
Бул жерде бир нерсени айта кетүү керек. Казакстан халкы дейміз бе, мемлекет дейміз бе, билігі дейміз бе, өзің тарихында бірінші рет өз еркімен өзіне ұнайтын әліпби алфавитті қабылдайын деп жатыр. Бұған дейін тек қана Қазақстанға сырттан таңылып келген. Халықтың көпшілігі әлбетте тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатқандықтан біз бірінші рет әліппиді бәріміз ақылдасып бірге кеңесіп қабылдаймыз деген үміт болған, бірақ неге дау туып жатыр? Өйткені көпшілік күткен диакриттік таңбалы, яғни бір фонема, бір жаң графема деген, бір әріп, бір дыбыс деген принциппен жасалған бұрыннан талқыланып жүрген нұсқа талқылауға түспей парламентке, керісінше ешкім бұған дейін білмеген диграфты нұсқа өтіп кетті былайша айтқан кезде алғашқы талқылаудан. Сондықтан көптеген адамдар диграфқа, яғни қосарланған әріпке, екі әріппен бір дыбысты таңбалауға қарсы болып жатыр.
Сіз тарих жөнінде де сөз қылып кетпедіңіз. Мына латын алфавитінің өтінде билік ұшу қазақтың өз екі тілі менен жазма тілін айқалыштыру, жаңы технология лайықташтыру себептері менен түшіндіріп жатады. Бірақ ошол эле Қазақстанның соңғы қадамын өзгеше Орусияда саясат менен байланыштырғандар да бар. Анан сұрағым келіп жатады. Ушул қазақ билиги 77 жылдан кийин, дээрлик 77 жылдан кийин кирилл алфавитинен эмне үчүн азыр баш тартып жатат?
Бул жерде бир нече фактор бар деп ойлойм. Өйткени казак тили башка өзбек тили сыяктуу эмес, колданышта казак тилинин мүмкүндүгү колдануу аясы тарыраак болду. Өзбек тили сыяктуу эмес, башка Орталык Азия элдеринин тилдери сыяктуу эмес, Азербайжан тили сыяктуу эмес. Өйткени Совет Одогу кулаган кезде бүкүл иш кагаз, бүкүл кужаттар, документтердин баары орус тилинде жазылатын. Әлі де солай. Заңдар көбүнө әуелі орусча жазылат, сосын казакча аударылат. Осы жагдайда латынга өтүп жатса, алфавит. Қазақ тілін, былайшыңызде популяризация, яғни қазақ тілдің танымал қылу процесі одан сайын әлсіреп қалама деп қорққандар да болу керек. Әуелі қазақ тілінің позициясын күшейтіп, одан кейін барып, латын қарпіне көшу мәселесі қолға алынса деген ниет болған болу керек билікте. Және бұны мен теріс саясатты ойламаймын.
Шу Бурбуразияда Түркменстандан кейін әлі Өзбекстан шу латын алфавитін өтерін жариялаған еді. Жақында Қазақстанда шул демилгелер башталғанда, жаңы долбоор сунушталғанда Түркияда жашаган өзбек саясатчысы Мухаммед Салик қазақ билигине кайрылып, Өзбекстандын катасын кайталоого, кемчиликтерин кайталоого чакырды. Ал эми Өзбекстанда азыр латын арибинин абалы кандай дегенде суроо жарылат. Дал ушул суроо менен биз Салик мырзага кайрылган элек, анын пикирин угуп алсак.
После 24 лет состояния латиницы
24 жылдан кейін Өзбекстанда латын әрі күтілген деңгейге шығалған жоқ. Қазір латын алфавиті толық масштабта қолданылушы керек еді. Басқаша айтқанда, барлығы латын әрінде жазып, латын әрінде оқушы зарыл болды. Біз кирил әрін әлігіше қолданып жатамыз. Өзгеше мемлекеттік түзімдерде кирилица бірінші орында тұрады. Оның себебі біздің жетекшілердің, мызамдарды атқарушылардың өзімшілдігінде. Олар латын әріне өту бойынша мызамды қаулы алышқаны менен бұл ереже қоғамға сіңіп кеткен жоқ. Себебі олар өздері латын әрін білішпейді. Ал алфавитте жазышпайды. Мұндай ламалар өздеріне ыңғайлы болуы үшін мен 25-30 жыл өлкені басқарып алайын. Андан кейін латын әрін қаулы алышса алышсын. Менің жазғым келмейді дегендей мәміле жасасты.
Өзбекстандағы латын әрінінің ахуалы туралы қысқаша мәлімет алдық ұқсайды. Ташболот мырзам, Қазақстанда латын әрібіне өту әрекеті башталғанда Қырғызстанда да айрымдар, алардың ішінде кемінде бір депутат латын алфавитіне өту керектігін айтқан еді. Сіз де кезінде бұл демилгені көтергендердің бірісіз. Сіздің ойыңызша латын алфавиті не үшін Қырғызстанға керек? Не үшін керек деп есептейсіз?
Бұл мәселе ескі мәселе емес. Егемендіктің алғашқы жылдарында Орта Азиядағы егемен мемлекеттердің қатарында Қырғызстанда да көтерілген. Тақтап айтқанда 91 жылы ноябрь айында Түркияда ортақ түрк алфавиті қабыл алынған 34 тамғыдан тұрған. Бұл іс-шараға қатысқаннан кейін 92 жылы біз латын алфавитіне өту бойынша долбоор жариялап 8 министрліктен тұрған мемлекеттік комиссия түзілген. Бұл комиссияның басында ошол кездеги биздин премьер-министрибиз Турсунбек Чыңгышев турган. Комиссия бир ушул латын алфавитине өтүүнүн проблемалар маселесин, кандай каржы, кандай чыгым кетет деген маселени бардыгын иликтеп көрүп, долбоор даяр болгон кезде кандайдыр бир саясий себептерден улам бул долбоор токтотулду дагы, ошондон кийин бул маселе козголгон жок. Кыргыз менен казак биригип келип, Астанада Түрк Академиясында біз 3 жыл долбоор іштедік. Қазақ менен қырғыз тілін латын көткөрүнүн илимий негиздери деген долбоор. Анан бүгүнкү Казакстанда талкууланып аткан маселе, біз муну илимий негиздин түптөгөнбүз, анын ичинде кыргыз тили дагы бар. Казакстанда кандай зарылчылык болсо, латынга өтүүнүн Кыргызстанда да дал ошондой зарылчылыгы бар.
Ошо зарылчылыктарын түшүндүрөсүзбү? Эмнеси менен зарыл?
Зарылчылык биринчи тилдин өзү үчүн керек. Тил бери дегенде эки кыртышта жасайт. Биринчиси тилдин туң кыртышы бул ооз эки форма. Экинчи кыртышы жазуу системасында. Үчүнчү кыртышы азыр кийинки мезгилде чыгып атат. Бул маалыматтар мейкиндигинде. Мына ушул үч кыртыш туң кыртышка ооз эки тилге шайкеш келбесе тилдин өнүгүшү кыйын болот. Тилдин экологиясын сактоо кыйын болот. Деги эле тилди сактоо деген маселе ортого келип чыгат. Мына окус бул баягы улуу сөздөмө жок, бул баягы өөн жок. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча ошол баягы коркунучтуу болгон тилдердин катарында мына биздин тилибиз өкүнүчтүүсү биздин тилибиз дагы бар. Анан бул латынга өтүүнүн бир себеби мына ошол тилди сактап калуу, мамлекет тил катары мартабасын көтөрүү, кыргыз тилинин абройун көтөрүү деген маселе турат. Дагы башка толгон токой маселелери бар. Анын экинчи маселе дүйнөлүк маалыматтар мейкиндигинде кыргыз тилин кошуу деген маселе келип турат.
Дегенмен латын әрбін бардығын қолдой беришпей тұрғанын сіз өзіңіз деле байқасаңыз керек. Жақында президент Алмазбек Атамбаев латын әрбіні өтінуін тура көрбей тұрғанын, мәселен Қытай менен Жапония латын алфавиті жоқ еле өнігіп жатқанын айтқан еле, латын әрбі ықчам өнігі өбөлгі бола алады деп ойлайсыз ба?
Бола алады деп ойлайбыз. Бұл біз үшін жаңалық емес. 28-ден 40-шы жылға чейін 13 жыл қолданғанбыз. Алғашқы оқу кітептер, алғашқы шығармалардың барлығы Қырғызда ұшыл латын алфавитінде шыққан. Анан біз азыр бұл мәселені көтеріп атқанда латынға өту мәселесі емес. Латынды қалуына келтіру мәселесі деп қойылуш керек бұл.
Латын әрбінің айланасындағы жағдайлар туралы біз Азаттықтың қазақ қызматының журналисті Қалым Боқаш жана Бишкектен байланышқа шыққан филология ілімдерінің докторы Ташпот Садықов менен баарлаштық, талқыладық. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угууну өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.